Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvordan går det med de unge som veddet mot proffene I aksjemarkedet? Og hvordan skal man unngå å bli helt motløs når investeringene går I kjelleren? Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Wormsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, altså siden pandemien startet, kan man si, mars 2020, så har jo over 127 000 privatpersoner kjøpt sin første aksje på Oslo Børs. Og svært mange av dem jo unge, sånn under 40 år. Og dette jo ikke noe særnorsk fenomen, for over hele verden så de unge strømmet til børsene. Altså, de kan være motivert av to ting. For det første, en børsoppgang som aldri så ut til å stoppe, og for den andre en oppblomstring på sosiale medier av mer eller mindre useriøse finfluensere som oppildnet til aksjekjøp. Og du har jo skrevet litt om hvordan det gikk med disse unge hordeinvestorene som klarte å påføre hedgefondene svinetap I et veddemål om den fallerte aksjen GameStop, Terje.
Mm.
Ja, hva skjedde med dem?
Ja, altså, dette var jo da en gruppe på dette sosiale medie Reddit, Wall Street Bets, som plutselig ble verdensberømt for omtrent et år siden. Og det var jo fordi de, rottet seg sammen, de organiserte seg på det sosiale medie, det forumet, som jo nå teller over 11 millioner medlemmer, og den gangen hadde de vel 7, eller var det, og økte raskt da de fikk så mye oppmerksomhet.
Mm.
Og det de gjorde var jo da, å, som du sa, å kjøpe seg inn I denne aksjen som heter GameStop, og som var en aksje som hadde bare falt og falt, og grunnen til det var jo at de prøvde å selge fysiske videospill I en verden hvor det det digitale som tar over, ikke sant? Og så fikk de jo ekstra oppmerksomhet fordi de da skapte en såkalt short squeeze. Altså de kjørte opp kursen, og alle disse proffene som da hadde veddet på et kursfall, fikk et kjempeproblem. Fordi da de skulle levere tilbake aksjene sine, som de hadde lånt og solgt, da var jo kursen superhøy.
Mm.
Ikke sant? Denne aksjen her lå på $12 sånn I desember 2020, og så var den oppe I $350.
Ja.
Helt vilt. Men det skal sies, hvis du kjøpte til $12, så har du 10 ganger nå, for nå den på 112.
Mm.
Men den har jo falt kraftig I forhold til den der hvor de fleste har kjøpt, hvis man ser på volumet da I aksjen. Så det har ikke gått så godt for de som, håper jeg, kastet seg på bølgen og sitter på aksjen fortsatt. Hvor mange av dem som sitter på aksjen, og det aner jeg jo ikke. Men ikke sant? Det kunne jo nesten ikke gå bra at du bare pumper opp kursen på et selskap som ikke tjener penger i fjor, ikke tjener penger I år, og ikke tjener penger neste år ifølge analytikerne.
Mm.
Så det var jo egentlig nærmest litt sånn irrasjonelt.
Mm. Men det funket en stund. Og hvis man, men det jo litt sånn som har vært litt sånn det siste året da, ikke sant? Hvis man følger litt mer på Twitter, på de personene som har vært svært cocky nå det siste året, fordi de har fått store gevinster I aksjemarkedet. Og nå har liksom tonen fått en litt annen lyd. Og vi I Finansreaksjonen har jo fått høre at vi noen negative grinebittere, fordi vi har stilt spørsmål ved særlig verdsetningen av de selskapene som på handelsplassen Euronext Growth, da, som tilknyttet Oslo Børs. Men det siste året har jo vist at vi hadde rett for så vidt, men vi føler vel ikke for å hovere, gjør vi det, Tor Christian?
Nei, på ingen måte, på ingen måte. Altså, jeg mener det at, ja, det som Terje snakket her om, altså at vi har fått alle disse unge investorene inn I aksjemarkedet, som også her I Norge har begynt å investere seg for aksjer, det er jo helt fantastisk. Aksjer jo en god spareform hvis man gjør det fornuftig. Vi vet jo at hvis du sammenligner med avkastningen I bank, så gir det over lang tid bedre avkastning I aksjemarkedet, og en helt annen ting, hvis det flere som begynner å interessere seg for aksjer, så har jo jeg blant annet jobb fortsatt noen år, og det, det må vi jo være glade for.
Og jeg har jo to barn på 19 og 21, og begge de to har begynt å handle aksjer nå I det året som har gått, og de har ikke spurt meg om noen tips, for å si det sånn. Det kanskje like greit, men jeg tenker at det en ekstremt nyttig erfaring de gjør seg, Og så får vi jo virkelig håpe da, at de ikke har liksom gått skjorta av seg på en måte, at de ikke har liksom tømt hele sparekontoen fra konfirmasjonen, eller hva de nå har penger fra før, og til inn I aksjemarkedet.
Du, Anita, det der går på, to av sønnene mine, de handler litt I aksjer, og han yngste kom faktisk akkurat I morges og viste meg oversikten da, og der var det verdiaksjer som Storebrand hadde kjøpt. Jeg ble jo nesten helt våt I øynene, men når han da kom og sa at han også hadde kjøpt Aker Carbon Capture, da begynte jeg nesten å grine.
Men han vil gjøre noe godt for verden også, vet du, Tor.
ja, godt om verden, fordi at han andre sønnen da, han har puttet litt penger I fondet til hun Katie Woods, altså I ARK, og jeg har nesten ikke turt å spørre henne, vet du, hvordan det der egentlig har gått, eller hvis jeg vet jo veldig godt hvordan det har gått, men hvordan det har gått for hans portefølje.
Nei, for det fondet jo halvert det siste året, og hun jo også en sånn, hun ble jo en stjerneforvalter borte I USA under pandemien. Mm. Og hun veddet jo på, jeg håper å si, alle spenstige prosjektene, så selskaper som har potensielt en enorm liksom, positiv fremtid. Mm. Men det var jo en periode hvor alt sånt steg. Det ligner jo litt på det der vi begynte å snakke om med GameStop, mm. Selv om det forskjellig, men begge deler handler veldig om å være optimistisk, ta risiko, bare gønne på, som det heter. Mm. Og det klart, det jo kjempegøy når det går oppover, og så det forferdelig kjedelig når det går nedover. Og særlig hvis du har lånt for å investere, eller på en måte tatt...
Bygge penger du ikke har, på en måte.
Ja, nettopp, eller tatt... Altså, man kunne jo bruke sånne derivater, som det heter, til å ta mer risiko, og da risikerer man jo å tappe alt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men en av årsakene til at mange nå føler at det svir litt ekstra, jo at de har spredd investeringene sine på veldig få aksjer.
Mm.
For en oversikt som Aksje Norge har gjort, viser at over 80% av privataksjonærene har investert I færre enn 5 aksjer.
Mm.
Og man anbefaler jo, hvis man skal investere på børsen, at man har hvertfall, ja, over 5 aksjer da. 6-10 aksjer kanskje. Fordi det, da sprer man jo risikoen på flere, og gjerne da at man investerer i aksjer som i ulike bransjer, og at man veksler mellom verdi- og vekstaksjer, sånn at man har større sjanse for at noen går bra når andre går åt skogen. Men, og det er jo også sånn at vi må ikke si at liksom, altså vi har jo snakket en del av Euronext Growth, men fordi det er en liksom risikobørs eller handelsplass på en måte, men det er jo ikke, alle selskapene går jo ikke dårlig der, eller?
Nei, og det er jo sånn det egentlig skal være. Det er jo et marked hvor det er selskaper i veldig forskjellige bransjer med veldig forskjellige forretningsmodeller og finansiell risiko og så videre, så det vil være stor variasjon. Og det er da jeg snakker gjerne om det farligste tallet i finans, som er 1, og det beste tallet i finans er minus 1. Hvis 1 er et tall for korrelasjon, da svinger ting helt i takt. Så klart, hvis du kjøper aksjer som svinger i takt, så hjelper det ikke av 5, for da har du egentlig bare 1 aksje, ja, eller 6. Men hvis du finner aksjer som går litt sånn motsatt vei, da, så får du en mye mindre risiko i investeringen din. Altså, leter etter aksjer som er negativt korrelert av minus.
Da har jeg et innspill som du kan, den ballen her kan du ta til Christian. Hvis jeg investerer i Equinor og Quantafuel, havner vi da på minus 1, tror du? Du har jo skrevet litt om Quantafuel i det siste, som er et selskap som er på Euronext Growth.
Ja, og det er jo artig at du plukker akkurat de to selskapene, for begge to driver jo med oljeutvinning, vet du. Det ene ute i Nordsjøen, og det andre av gamle plastposer. Men det er helt korrekt, som du sier, altså Equinor har jo gått som en rakett på grunn av høye oljepriser og gasspriser. Mens Quantafuel, må du være fair å si, fortsatt sliter med å dokumentere at de har en forretningsmodell altså som fungerer kommersielt på noe som helst slags måte, det har de ikke fått til. Og så gjorde de en veldig merkelig emisjon nå nylig. Så Quantafuel er nok et av de selskapene som rett og slett kan forsvinne fra børs om ikke lenge. Altså hvis kursen faller langt nok, så trenger man jo ikke å være noen slags spåmann for å se at for eksempel BASF, største eieren der, kan være interessert i bare å plukke opp dette og putte teknologien inn i sitt eget selskap, for eksempel. Men når dere snakker om dette med korrelasjoner, altså det der burde jo noen nevne for Stein Erik Hagen, for eksempel. Han har jo det meste av sin formue plassert i Orkla-aksjer, og det er faktisk ikke så dumt som man skulle tro, fordi at Warren Buffett, han har noe god tenkning på det området også, og det er jo det at han mener at, ok, la oss si du skal ha en portefølje på 10 aksjer, da. Ja, det høres jo veldig fornuftig ut, det er ut fra en porteføljetankegang, men du har kanskje bare noen få gode ideer på virkelig hva som er en god aksje og en god investering, og så har du virkelig en aksje som du superduper tror på. Skal det være sånn da, at du skal bruke dine surt oppsparede spareskillinger på den tiende mest attraktive aksjen din, og ikke alle pengene på den mest attraktive aksjen, det er noe å tygge på.
Men det er jo en grunnleggende forutsetning for den logikken til Warren Buffett der, og det er at du faktisk gjør jobben og finner ut hva selskapet driver med og hvilken risiko det er og setter deg inn i det, i den bransjen og i den risikoen. Og det er jo det som, ikke sant, det var jo ikke akkurat det som kjennetegnet denne bølgen av hordeinvestorer som kom inn i aksjer. Jeg tror ikke de hadde finstudert liksom, årsrapporten og satt opp og regneark og liksom vurdert hva sannsynligheten for inntjeningen til GameStop ville bli i løpet av de kommende 3 årene.
Nei, jeg så en morsom Twitter-melding i dag som ble referert fra en annen Twitter, holdt jeg på å si, Twitter, hva heter det for noe?
Bruker.
Twitter-bruker, ja. Jo, og da var det liksom en som kritiserte denne informasjonen om selskapet på børsen, da, for den var så omfattende, altså, han gadde jo ikke å lese det, kunne ikke noen bare liksom lage en kort video eller noe sånt da? Det er jo litt sånn der.
Men det er jo et veldig artig poeng da, fordi at mange av disse Euronext Growth-aksjene, det er som Terje nevnte, årsberetning, det er så årsberetning. Det er jo ingen av de som har noe årsberetning, for de har jo ikke eksistert et år engang. Og video, det er ikke noe å ta video av, for det finnes jo ingenting. Så det eneste de har er jo noen foiler, det er 3-4 foiler med noen sånne der fantomtegninger av noen fabrikkbygg og noen røyk som kommer opp og noen fed kontantstrøm, og that's it. Så for de som da ikke orker å ta inn over seg noen skriftlige material og sette seg inn i selskaper, da er jo disse Euronext Growth-selskapene helt ypperlig. Det holder å se på 3-4 bilder, akkurat som en barnebok.
Ja. men Thor, var det ikke sånn at en av kompisene til sønnene dine hadde tjent masse penger på GameStop eller en av disse horde-aksjene?
Jo, det er helt riktig, og han traff jo bunnen klokkerett og fikk jo med seg kjempe oppgang. Men jeg må innrømme det at jeg har ikke snakket med sønnen min om han kompisen der, og hvordan det har gått. Men ut fra kursutviklingen og dømme, så skulle ikke forrømme om han har kommet seg ut på et bra nivå. Det får jeg i hvert fall håpe, så har han litt penger til kinobilletter.
men jeg tenker at det er jo sånne historier som veldig ofte driver investeringer. Altså at du hører om noen som har tjent penger på å kjøpe en eller annen aksje eller gjøre noe. Ja, det er jo typisk, enten blir du jævlig sur hvorfor naboen blir rik og ikke jeg, eller så blir du sånn, ja, men da må jeg kjøpe også. Så det er jo en av de fremste finansprofessorene, Robert Shiller, amerikansk Nobelprisvinner, han har jo sammenlignet aksjemarkedet eller finansmarkedet med det som skjer under en pandemi. Hvor det er en historie som fortelles, som smitter fra den ene til den andre. Og når den siste som hører historien om hvor lukrativt det er at aksjer bare kan gå opp, når den siste da, som denne historien når frem til, og vedkommende kjøper aksjer, da er jo ingen flere. Det er litt sånn som en pandemi brenner seg ut, det er ikke noen flere å smitte. Og når det er en såkalt narrative economics som man snakker om, når man modellerer med en pandemi, så får man litt sånn som vi har sett i aksjemarkedet de siste par årene. Fordi det var jo en sånn periode hvor mantra var at aksjer, det kunne jo bare gå opp.
Det var jo en som var i denne Robin Reddit-gruppa som sa jo det.
Ja, ja.
Hans mantra,
ja, ja.
Kan bare gå opp.
Ja.
Ja, og det er jo derfor du fikk uttrykket «by the dip», som jo fortsatt en viss grad hersker. Men også det poeng som Terje nevner, det har jo også et eget uttrykk, sånn børsuttrykk, og det er jo at aksjemarkedet in the short run er som en voting machine, og in the long run er det som en weighing machine, altså en vekt. Og det er jo nettopp det poeng som Terje var inne på, at på kort sikt så svinger aksjemarkedet veldig med overshooting og undershooting, men på lang sikt så er det jo kontantstrøm, og hva genererer egentlig disse selskapene av penger, og der er det noen annen artig sammenligning, og det er jo det man har betegnet aksjemarkedet, eller sammenlignet aksjemarkedet med en fyr som er ute og går tur med bikkja, og ikke sant, bikkja som svinser hit og dit og lukter litt her og tisser litt der, det er aksjemarkedet som går suser frem og tilbake sidelengs, mens mannen som følger veien, det er det man skal følge med på, ikke sant? Ja. Altså, hva er faktisk selskapenes inntjening, og ikke denne bikkja som suser ut frem og tilbake.
Det er deg og bikkja det er, Thor. Men jeg har faktisk lyst til, det slo meg at vi skal være klare, altså vi skal tenke litt på det som befolkning i Norge. Altså vi snakker jo om små investorer og hvordan folk skal håndtere aksjemarkedet eller hva som skjer der. Men altså det norske folk har jo da hovet inn flere tusen milliarder i gevinst de siste tre årene i aksjemarkedet. Det er helt utrolig. Men dette er jo ikke penger vi har. Altså, det er penger, det er verdier vi har der, men vi skal ikke bruke dem. Vi skal bruke litt av det. Og det er da jeg tenker på at man bør heller tenke mer på den kontantstrømmen som disse eiendelene, de investeringene våre, gir. de ganske så stabile på rundt 220 milliarder kroner I året. Mm-hmm. Og det heller den summen, det på en måte det vi jevnlig kan bruke av våre investeringer, hvis vi ikke skal begynne å selge oss ned. Da. Og det jo ikke meningen. Oljefondet skal jo være et evigvarende pensjonsfond da, for den norske befolkningen. Så det litt sånn, når man tenker på aksjemarkedet, hvis man investerer langsiktig, en privatperson skal jo normalt selge hvis du ikke lar det gå I arv til dine etterlatte, eller dine sånn. Men det jo den kontantstrømmen som de pengene du investerer I gir, som egentlig det du kan bruke. Da. Det som renta I banken.
Ja. Som null, og som en viktig årsak til at aksjemarkedet faktisk har vært så utrolig populært I det siste. Jeg også skrev jo en kommentar tidligere denne uken på, som vi kalte Generasjon Nedtur, for det jo en gjeng, blant annet disse som nå har kommet seg på børsen, som hverken har opplevd børsnedtur, renteoppgang eller boligprisnedgang, og som tror alt liksom bare... Altså for, ikke sant? Det jo en ting de siste tre årene på Oslo Børs, men de siste 10 årene så det jo kun ett år hvor man over ett, altså I ett år hvor det Oslo Børs endte negativt, det var I 2018, hvor det var et fantastisk år helt til høsten, og så raset det ulike årsaker. Så det jo ikke så rart at det festet seg et inntrykk at børsen kan bare gå oppover, og boligprisen kan bare gå oppover, og renta jo null den.
Nettopp.
Men da, I den kommentaren så skrev jeg også, at aksjemarkedet ville nok ha en korreksjon nedover, jeg husker ikke helt hvordan formuleringen var, men med tanke på at det faktisk allerede har vært en ganske sterk korreksjon I blant annet Euronext da. Da fikk jeg mail fra en leser. Hva mener du med det? Hvordan vet du at det blir en korreksjon? Og da måtte jeg jo bare svare det, vet du. Det ingen som vet det, men det som vi har snakket om I, ja, så lenge vi har holdt på med finansreaksjonen, eller I hvert fall det siste året, jo at det en trigger som vil veie tyngst I aksjemarkedet, og som vil påvirke det, og det renta.
Mm.
Og det jo nettopp det som vi på en måte kan si, at det jo nettopp den renteendringen som har ført til den siste dippen, ikke sant?
Ja, ja, og hvis man skal ta inn over seg fremtidig renteutvikling, så må man se på hva som ligger av inflasjonsprognoser. Og nå inflasjonen høy I de vestlige land, og det alt annet like, så betyr det at rentene skal opp. Og nå, det som har skjedd I aksjemarkedene det siste, vel egentlig at flere og flere har tatt inn over seg at det nullrenteregimet, det bare spørsmål om tid før det borte, og her kan det bli ganske mange rentehopp, både I Norge og I Europa og I Storbritannia og I USA.
Men en annen ting som kan, det jo det negative på en måte for aksjemarkedet, det jo positivt at renteskap, det betyr at, nei, at markedet eller at verdensøkonomien kanskje normaliseres mye mer enn den har vært nå det siste under pandemien. Og så hadde vi jo den fantastiske nyheten I går av at nå liksom pandemien nesten over igjen. Vi bare håper at lettelsene og tiltakene slutt og kjempebra. Og da, hvis det blir sånn, som nå forrige gang vi trodde pandemien var slutt, I september I fjor, så var det, da var det folk skulle ut og bruke penger, bedriftene opplevde enorm aktivitet. Og det ville veie positivt inn for enkelte selskaper selvfølgelig på aksjemarkedet.
Ja, jeg ville tenke det. Det vel naturlig å tro at for eksempel flyselskapene kan få ytterligere opptur, eller hva tror du, Tor?
Ja, det får vi jo idelig håpe for de som har puttet penger I disse flyselskapene, men jeg må jo si at når du ser på verdsettelsen på børsen nå, så ser det ikke veldig lovende ut, og for den ferskeste nykommeren Flyr, som vel var priset til bare et par hundre millioner kroner og kanskje under det, og de har jo nettopp hentet inn en tilsvarende sum fra investorene, så det ser jo ikke bra ut i det hele tatt for dem. Men når det gjelder dette her med pandemien, i hvert fall, man kan jo da, ikke sant, og dere snakket om dette med renten, hvis du da ser på for eksempel den amerikanske 10-åringen som er, hva er det, den er vel noen som omtaler den som verdens viktigste rente, og den ligger nå rundt ca. 1,8%, og det er ganske nøyaktig det den gjorde før pandemien brøt ut, altså da snakker vi tilbake i sånn januar, starten av februar 2020, så du kan se liksom at hvis du tar en graf, så ser du at den er liksom helt tilbake, så i hvert fall det amerikanske 10-årsrenten, som er jo svært, svært marked, de vurderer at det var den pandemien.
Mm. Ja da, men jeg må bare legge til at det vi har sett er at renten i, håper jeg si, fra den, ikke sant, man snakker om renten, men det er jo mange ulike renter. Du snakker jo nå om renten på lån til den amerikanske stat, statsobligasjoner som løper i 10 år. Men så har man jo løpetider fra liksom 3 måneder og opp til 50 år, 30 år. Men det er jo de løpetidene fra det korte til rundt 5 år har steget betydelig. Fordi man forventer at i den perioden så vil sentralbankene holde rentene høyere enn det vi har hatt historisk. Og så lenge den langsiktige inflasjonen fortsatt ventes å være rundt 2%, så er det vel liksom en viss logikk i, ikke at 10-årsrenten skal være så lav som 1,8, men i hvert fall at den ikke skal stige så mye som 5-årsrenten har gjort da.
Og det er jo et veldig interessant poeng, for at da kommer vi også inn på dette her med yield-kurven eller rentekurven, ja. Altså hvis du tar de forskjellige løpetidene, la oss si fra 1 år og så oppover til 10 år og kanskje til 30 år, så får du jo en graf. Og hvordan den grafen heller er et veldig, veldig viktig signal i aksjemarkedet, og vanligvis så skal den jo peke oppover. Men, og det ser vi jo klare tegn til nå i deler av yield-kurven, at du har en invers, altså den peker nedover, og det er et skikkelig fælt signal. Det er jo et klassisk resesjonssignal for amerikansk økonomi, og da kanskje 6-12 måneder etter at en slik invertering har skjedd. Så dette er ikke til å spøke med, nei.
Nei, og det, jeg skal bare avslutte, ser ja, du. Men jeg tror kanskje vi må komme inn på akkurat det temaet i kommende episoder, nemlig risikoen for at når sentralbankene skal stramme til nå for å få ned inflasjon, så er det ikke så lett å dosere den innstramningen. Så risikoen er jo at de strammer inn for mye, og da blir det nedgangskonjunktur, da får vi det som heter resesjon, og det er jo det Tor snakker om, at rentemarkedet kan gi oss signaler om risikoen for en sånn resesjon eller en konjunkturnedgang.
Ja, og en helt annen ting da er jo for eksempel for bankene, ikke sant? Altså, hva er det banker lever av? Jo, de lever av rentenettoen, forskjellen på det de kan låne inn til og det de kan låne ut, og da er det typisk sånn at de låner inn kortsiktig til en litt lavere rente, og så låner de ut på lang sikt en litt høyere rente. Men hvis da rentekurven peker nedover, så er jo det ødelegger jo hele forretningsmodellen. Mm.
Ja, med disse bevingende ord. Neida, men dette er noe vi kommer tilbake til, og så tenkte jeg bare at vi kunne bare tipse om, vi skriver jo mye bra i DN selvfølgelig om aksjer, og vi har jo også skrevet en veldig bra sak nå om Euronext Growth og de aksjene som er der, eller selskapene som er der, at blant annet så vil kanskje se flere oppkjøp og konsolideringer, ikke sant? Fordi at man ikke har den oppturen man lenger hadde. Mm. Men hvis man liksom ikke er så interessert da, i å lese eller se på de her powerpointene som disse selskapene har lagt ut, så gå nå inn på Aksje Norge sine sider, for de har en veldig nyttig liste over hva slags risiko man tar ved å investere i selskapene på Euronext Growth. Og det er 12-punktslista, altså det tror jeg, jeg har veldig tro på unge som gamle, at de klarer å komme gjennom det. Og da er det jo nettopp, det er en del faresignaler i den lista der, med, ikke sant, særlig det på teknologisiden. Kvantafuel, fantastisk idé! Tenk å liksom kunne ordne med den plasten og få den ut av verden, eller de andre grønne selskapene også. Men hvis ikke den teknologien opererer i et marked som modent nok, så vil jo det være rett og slett for tidlig, eller at man ikke har evne til å kommersialisere det i det hele tatt. Så jeg synes, oppfordrer alle til å stikke inn og se på den lista, bare for å gjøre en sånn rain-sjekk altså opp nå, før du skal putte pengene dine i selskapene på Euronext Growth, eller på Oslo Børs, for den saks skyld. Yes, var det en oppsummering, eller skal vi... Ja,
jeg synes det var en fin...
Kristian, har du noe mer å melde frem oss?
Nei, eller så kan man kjøpe bitcoin.
Ja, du, det glemte vi faktisk å si, Terje, i den kommentaren din om hårdinvestorene, så forteller du jo en nyhet om hva GameStop nå fra fysiske dataspill til...
Til NFT. Non-fungible tokens.
Yes.
Ja, ja, ja. Her skal de virkelig ta spranget over i den digitale verden.
Så da går kryptoverden. Det fra fysiske videospill til krypto.
Vi får se.
Kjempefint. Tusen takk for at du lyttet på Finansredaksjonen denne uken. Det lytt gjerne til flere episoder, eller abonner på vår podcast. Vår tekniker er Gunnar Bløndal og Oskar Bremer. Takk for i dag!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.